بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رحمة بلن الله رب بزن اسم نرنا بغشلنغن أخرق تبشرنا كرشابس حم الله سبحانه وتعالى بارلق مقتو خم شكر لري تسمكلا شوش تبشرلارنا بغشلارغا يردم ات خم رقب بسزغا الله رحمة بلسن سشوش تبشرلارنا ايشترغا سبب شبلدغز Bir yıldan artıq, elhamdülillah, Allah Rabbimizin isimleri turunda söylədik. Buldura alğanca, özümüzün qilimimiz bulğanca, Allah Rabbimiz turunda söylərgə tırışdıq. Elhamdülillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala şuşı tapşırularga qabuldağın yazdı. Yağni, xalıq qarşında dağın kişilər köpçülüğü qabul etdi, həm tınlıylar. Bu, bizim Allah Teala qarşında, qiyamət günündə özümüzün izgi əməllər dəftərlərinə yazılsaydı, bizim mizanlarımızı avraytırğa səbəbçi bulsaydı, həm Allah Rabbimiz qarşında bulan kiçikənə gənə xizmətimiz şuşu Allah Rabbimizin rizalığına irişib cənnətlərinə dəgin kirgə səbəbçi bulsaydı. Əlbəttə Allah Rabbimiz ulu hikmət iyəsi, bəndələrin qurub dıra, bəndələrin qorab dıra. Hamul bizgə dünyada yaşırgə türlü qağidələr verdi, dürüst itib yaşırgə quşdu, min sizin dağalarınızı qabul etəm dedi. Əgər də biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm turmuşuna qorasaq, birər bələ qaza kilgəndə Peyğəmbərimiz işləyidi. İn birinci, Ayşə anamız Peyğəmbərimizin sifatlı, əgər də qora bulut kilə başlasa, Peyğəmbərimiz özünə urun tabalmaydı dey. Urama çıxıb gitə, igə kirə, birşıla, hətta şul qora bulut yağır bülən yava başlağan şəxəllik. Şünki Allah-u Teala aldağı ümmətlərinə şul qora bulut kilib, Küçlü jil bilen hala gitti. Mesela Gad kavmin şulaytırıp hala gitti. Yani Peygamberimiz qorqaydı. Eğer de açlık gelse, ya ki kırılık gelse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işleydi. Bütün halıqqa yağlan iteydi. Kişiler ya uraza tutalar idi, hem noşarraq giyimlerin giyip uramğa sahraga çağalar idi, hem şunda istisqa namazı uqilar idi. Yani Allah qarşında özlerin tümənçiliklerin kursatıp, kubrak istiğfar aytıp, tövbe aytıp, Allah-u Teala qarşında özlerinin tiskinliklerin, tümənçiliklerin kursatıp, Allah'tan yanlarını yalvarıp sırıyla. Çünkü biz musulmanlar nişlerge teyişli biz. Allah-u Teala türlü kişiye türlü bela qazasın bire. Galimler aytı, eğer de bir musulman kişiye bir bela kilgen iken, mine mesela o anır operasiyaya qayattı, o avru bela qaza kildi, biz o kişi torunda nişik oylarga teyişli biz. Yani Allah-u Teala onu sınay. Allah-u Teala onlar sınav birem, derecesini kütarır için.
Bu hali ceza tugul, bu sınav.
Yok, çünkü biz musulman kişi turunda yakşı ularga teyişlibiz. Belki o cezasıdır. Belki o anın indidir günahısına qorata cezasıdır. Lakin biz uzebiz kişi turunda yakşı ularga teyişlibiz. Allah-u Teala onu derecesini kütarır getirilidib. Eğer de uzebizge kilse, uzebizge birer indi bela qaza kilse, biz en birinci şeratta ularga teyişlibiz, bu Allah'ın cezasıdır. Eğer de biz Allah'ın cezası deyip uylasak, o bizni tövbege etirir. Yani biz tövbe etirge aşağıbız, günahlarımızdan arınırga, yorluqınırga Allah'tan sürüyibiz. En birinci şunu uylasak. Eğil bulurga mümkün Allah'ın derece kütarırga bulan sınavı da. Biz bir tane bilmiyibiz qaysısı iken, şulay bit. Lakin eğer de biz onu günah deyip kabul etip alabız iken, bizi bizge Allah'tan cezası deyip kabul etibiz iken, tezerek tövbege aşağıbız, Allah'tan yorluqın sürüyibiz, hamul bizni günahlardan arınırga sebepçi bula, derece bizni arttırır. Mine bu kişi uzuna kilgende. Eyinde ғымыми қалыққа келгенде, бұ Аллахның жазасы деп қабыл етірі керек. Яғни Аллаха тағала өзінің жазасын бере. Хәм шуңа көрем, истисқа намазы өзі бір мисал, яғни ғымымен қалық қойғартырға дейір. Ғымымен қалық гүнахлары үшін тәубе етірге дейір, Аллахқа елварыға намаз оқып, мәселен, хатта түрлі жер тетіреулер болса, яки башқа түрлі табиғатта болған шундай қорқыныш афатлар болғанда, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qorqaydı. İbn Abbas'tan kile şuşu tövbe namazlarını qırğa kişi xauf namazı degen Allah'qa yalvaru sebepleri kile. Çünkü mine dua torunda aytkanda Peygamberimizin bir hadisi var. Eğer de siz yaxşılıqqa ündəwlən toxtasağız, noşarlıqdan tıyudan toxtasağız, yani kişilərni yaxşılıqqa ündəməsəgiz, noşarlıqdan tıymasağız, Allah-u Teala sizge şunday bela birecek, siz dua qılırsız ham duağız qabul olmaz deyib. İn birinci biz nişlərgə tiyişlibiz. Qurluq kilu, yaki birer indi bela qaza kilay ikən, in birinci şeratta musulman kişi tövbəgə aşağırğa deyir. Yani in birinci uzi istiğfar. Allah Rabbimiz Qur'an Kerimdə aytə, "Və ma kana Allahu li yu'azzibahum və entafihim və ma kana Allahu mu'azzibuhum feyestəğfirun" deyib. Və hum yestəğfirun. Allah Taala qəzablamay sin onlar yanında bulğanda deyib. Sin onlar yanında bulğanda Allah Taala özünə azabını vermir. Яни пайгамбарыбыз сахабалар белән булганда Аллаһның газабы килми. Хәм икенче, әгәр дә алар истигфар кылсалар, Аллаһ Тагала газабын бирми дип әйтә. Алар истигфар кылган хәлдә, ягъни астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ дип күбрәк истигфар кылып тәүбә итүгә ашыккан чакта, гомумән мусульманнар шуның белән шөгырьләнсәләр, Аллаһ Тагала газабын бирми. Шуңа күрә, менә без әгәр дә шундый бәлә казалар күрәбез икән, табигатьта булсын. Табигать үзеннән үзе бер нәрсә эшләми. Бу Аллаһның гаскәре. Аллаһ Тәгаләнең гаскәре шулык саранча булсын. Шулык урман битләре булсын, шулык пожарлар булсын. Булар барсы да Аллаһның гаскәре. Аллаһ Тәгалә шуның белән үзенең сынауларын бирә. Шуңа күрә мусульман кеше иң беренче чиратта Аллаһка кайтырга тиеш. Иң беренче чиратта истигфар кылырга тиеш, сорарга тиеш. Менә шул вакытта Аллаһтан безнең дуаларыбыз кабул булачак, Аллаһ Тәгалә безне ишетәчәк һәм үзенең рәхмәтен салачак.
Истигфар дигәндә менә астагфируллаһ дип кенә җыру әле ул Аллаһ Тәгаләнең гынахларыбызны ярлыкавын сорау түгел. Истигфар кыласың икән, син димәк башка инде начар гадәтләреңнән арынасың, начар гамәлләреңнән арынасың. Шунысын аңларга кирәк, аларны эшләмисең. Шул вакытта гына синең дуаларың кабул була.
Әлбәттә, әлбәттә, тәүбәнең шарты әйтү генә түгел. Менә мәсәлән, теге берәү әйтә миңа, ул урлаган нәрсәдер инде. Хәм тәүбә әйткән, мин тәүбә әйттем дип әйтә ди. Ләкин урлаган әйберне кире кайтарасы килми ди. Әйтәм, синең тәүбәң дөрес түгел. Тәүбәң дөрес түгел, чөнки әгәр дә син кешегә зыян китерәсең икән, ягъни матди булсын, рухи булсын, ягъни моральный мәсәлән үсеп китерәсең икән, син аннан гафу үтенергә тиешле. Алган әйберне кире кайтарырга тиешле. Шунсыз тәүбә дөрес түгел. Син әгәр дә истигфар кыласың икән, гынахыннан туктарга тиеш. Син әгәр дә харамга карыйсың икән, тукта. Харам сүз сөйлисең икән, тукта. Гайбәт сөйлисең икән, тукта. Ләкин телеңне күбрәк шушы истигфар белән кыл. Күбрәк телебез истигфар белән шөгырьләнсә, астагфируллах, астагфируллах дип әйтсәк, ул күңелгә дә тәэсир итсә, ягъни күңелебез дәваланса һәм күңел белән Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорасак, әлбәттә ул безне гынахлардан арындырырга ярдәм итәчәк.
Сез әйткән сүзләрнең ишеттем мисалын. Җитәкче сөйли. Миндә эшләп киткән бер кеше бер көнне күпмедер вакыт үткәндән соң миңа килгән ди. Үзенең дин кабул итүе турында, исламга керүе турында сөйләде ди. Аннары ди, бер пакет китерде ди. Менә мин сездән киткәндә, сездә эшләгән чакта шушындый, шушындый, шушындый препаратларны алып киткән идем. Хәзер менә дингә килгәч, хәзер аңлыйм мин урлаганмын дип әйткән инде, әйеме? Рөхсәтсез алу урлау бит инде ул. Урлаган менә шуларны гафу итегез, зинһар менә китереп бирдем шуларны дип китереп биргән. Менә хикмәт бит инде. Нишләтәсең аны? Ул аны менә сез әйткән сүзләрне бәлки белмидәдер, сез әйткән хикмәтләрне бәлки белмидә торгандыр, әмма ишке бер кишерүшләре аркылы, уйлануы аркылы һәм үзенең Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырышуы аркылы менә шушы фикергә килгән бит. Хикмәт, батырлык бит инде ул бер караганда тәвәккәллек.
Алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ. Әлбәттә, галимнәр әйтәләр, мәсәлән, сине теге җәзага тарту куркынычы булса ул вакытта күрсәтеп бирү мәҗбүри түгел, ләкин син алган әйберне кире кайтарырга тиеш. Илтеп тапшырырга тиеш. Үзеңне белдерү мәҗбүри түгел, кеше ашамы яки сиздермичәме, ансы инде синең эшең, ләкин ул мал сиңа халал түгел. Синең өстендә калырга тиеш түгел. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Килмәгез минем яныма", диде, "кыямат көнендә берегезнең өстендә бозау, берегезнең өстендә сарык, берегезнең өстендә дия, ягъни алган малларыгыз, хаксызга, нахакка алган малларыгыз белән кыямат көндә шуларны күтәреп минем каршыма килмәгез", диде. Әгәр дә кем нәрсәне алды, шуны күтәреп йөргә туры киләчәк. Чөнки нахакка алган мал ул дөрес мал түгел, халал мал түгел. Шуңа күрә мусульман кеше бу әйберләрдән арынырга, Аллаһка тәүбәгә килергә тиеш була. Инде бүгенге тапшыруыбызның төп максатына керешәбез. Ул да булса Аллаһ Раббыбызның тагы берничә исемен искә алып китеп, һәм инде шуның белән шушы тапшырулар циклын Аллаһның рәхмәте белән иншалла йомлакларбыз Аллаһ насип итсә. Тагы бер Аллаһ Раббыбызның исеме һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килгән исем, ул да булса Ар-Рафик. Ар-Рафик нинди мәгънә? Гарәп телендә рафак мәгънәсе, ул да булса Ар-Рифк мәгънәсе, ул йомшаклык мәгънәсен бирә. Моңар ошаган Аллаһ Раббыбызның исемнәре бар, ул Халим, йомшаклык иясе, мәрхәмәтлек иясе, Ар-Рауф, шушы мәгънәләргә ия булган исем. Моның дәлиле нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Гайша анабызга әйтә. Я Гайша дип әйтә. Инна Аллаһа рафиқун йухиббу ар-рифк. Аллаһ Тәгаләу рафиқ дип әйтә. Ул йомшак зат. Ул мәрхәмәтле зат. Һәм ул шушы йомшаклыкны ярата. Ва йу'ти аля ар-рифқи ма ла йу'ти аля ал-гунф ва ма ла йу'ти аля ма сиваху. Һәм йомшак булган эшкә, әгәр дә бер кеше бер эшне йомшаклык белән, күркәмлек белән, җиңгеллек белән башкарса, аңар Аллаһ Тәгалә катылык белән башкарудан караганда тегенгәр күбрәк бәрәкәтен бирә, күңрәк савабын дагын бирә. Яғни йомшақлық белән башкарганы эш нәтиҗәсе зуррак була һәм кеше шуның белән Аллаһның бу иң беренче кешеләр каршында нәкъ шулай Аллаһу Таала шундый рәвештә башкару сәбәпле Аллаһу Таала аңа бәрәкәт бирә.
Йомшақлық белән башкару дигәндә аның күңел биреп, яратып башкару турында сүз бара дип аңлыйм мин. Катылык белән башкару инде аптырагандан, чарасызлыктан башкару.
Ул мәгънә һәм шул ук вакытта шул ук йомшаклык сөйләшүдә. Нә кеше белән син бер эш итәргә теләсәң, кат иттереп тәген эндәшә аласың. Мәсәлән, ник шуны эшләмисең, эшлә дип тәген. Теге бәлки эшләр, ләкин ул син булмаганда аны эшләмәячәк. Ләкин шул ук вакытта син йомшаклык белән аңар аңлатсаң, мәсәлән, шул ук балаңа булсын, төшендерергә тырышсаң, зыянлы якларын, файдалы якларын аңлатып бирсәң, теге кеше аңлады һәм син булсаң да булмасаң да инде ул аны башкарачак. Ягъни Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Менә шуңа күрә йомшаклык хәтта мөгамәләдә, кеше белән мөгамәлә иткәндә, кеше белән берәй берне эшләүне талап иткәндә, яки берәй берне ирештерергә тырышканда, шул ук мәсәлән намаз уку мәсьәләсе. Кешегә катылык белән ник укымыйсың дип һөҗүм итеп була. Шул ук вакытта Аллаһның бийек исемнәрен аңлатып, Аллаһның хакын аңлатып, без Аллаһка гыйбрәт кылырга тиеш икәнен аңлатып, йомшаклык белән дә кешегә аңлатып була һәм гадәттә безнең татар халкы махсус рәвештә ул йомшаклыкны ярата. Нинди генә кеше яхшы булмасын, ул барбер катылыкка тискәре карый. Катылык белән эндәшү аңар тискәре барбер. Моның сәбәбе дәген асылда шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Гайша катырак эндәшә, яки пәйгамбәрбез ник син шулай итеп эндәште дип тәнкыйтьли бер шундый вакыйга була, шуннан соң пәйгамбәрбез шушы хадисне әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә йомшаклыкны ярата ди. Аллаһ Тәгалә шушы йомшаклыкка күбрәк бирә. Шуның өчен мусульман кеше нинди генә эш эшләмәсен, махсус рәвештә кешеләргә дин ирештергәндә, шушы Аллаһ Раббыбызның сүзен ирештергәндә, менә бу әйбергә игътибар итәргә тиешле. Ягъни аның йогымлылыгы, аның йомшаклыгы, аның күркәм хылыклы булуы ул әлбәттә кешеләргә тәэсир итә, үзенең теләгән максатына ирешергә һәм теләгән сүзләрен ирештерергә. Без Аллаһ Раббыбызның шушы исеме белән танагач, бу иң беренче безгә Аллаһ Раббыбызның бийек шушындый күркәм сыйфатын аңлата, ягъни әйткәнемчә аның бу исемнәре бик күп: Әл-Халим, Әр-Рауф, Әр-Рахим, булар барсы да шушы мәгънәгә ия булган исемнәр. Һәм шулай ук Аллаһ Таала шундый исемнәргә ия булгач, мусульман кеше үзе дәген шушы әйберләргә игътибарлы булырга тиешле. Ягъни мусульман кеше үзе кешеләр белән эш иткәндә, кешеләр белән мөгамәлә иткәндә йомшаклык белән, хәтта Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбезгә әйтә: "Лау кунта фазан гализыл калби лан фадду мин хаулик". Әгәр дә син каты булсаң, әшәк йөрәкле булсаң, синең яныңдан кешеләр китәрләр иде. Пәйгамбәрбез яныннан бу пәйгамбәр була торып, аның яныннан кешеләр таралыр иде. Менә без беләбез шул ук дин әһелләре булсын. Әгәр дә кеше йомшаклык белән мөгамәлә итсә, күркәм хылыклы булса, аның янында халык әлбәттә күбрәк була һәм аның сүзенә дә күбрәк кешеләр колак салалар. Шуның өчен менә бу йомшаклык һәм болар барсы да без шушы Аллаһ Раббыбызның исеменнән үзебезгә гыйбрәт һәм үрнәк алырга тиешлебез. Икенче бер хадистә килә: "Инна рифка ла якуну фи шейн илля зана, ва ла юнзагу ан шейн илля шана". Йомшаклык шушы ар-рифк. Бер эштә булса, ул аны зиннәтләр дип әйтә. Әгәр дә бер эштән алынса, ул аны ямсызләр ди. Ягъни, нинди генә эш эшләмә, шушы йомшаклык белән, матурлык белән, күркәм хылык белән башкаруын, булар барсы дагын шушы эшне зиннәтли һәм матур әйтә һәм шуңар бәрәкәт бирә. Һәм икенче бер хадистә килә, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мән йухримир рифка йухримил хайр". Кем шушы йомшаклыктан, рифк сыйфатыннан мәхрүм булса, бу яхшылыктан мәхрүм булар ди. Шуның өчен мусульман кеше менә бу сыйфатларга ия булырга тиеш. Ягъни нинди генә эштә булсын, әлбәттә җитәкче булсын ул, гади бер кеше булсын, хатыныңга берәй бер нагынатканда, балаларыңа аңнатканда, син мәсәлән балага кычкырдың син, ул белә нәрсәдер аңлады, нәрсәгәдер ярамаганын хәтта кайбер вакытта аңлап та бетермей, нәрсәгә аңар кычкырганнарын, шулай бит инде. Чөнки ул аңламады, ләкин әгәр дә аңар аңлатсаң, ул аңлый һәм төшенә. Ә кычкырдың бетте, ләкин ул нәрсәгә икәнен аңламады, кире шуны эшләргә мөмкин, чөнки ул бер нәрсәне дә аңламады. Шуңа күрә менә йомшаклык белән аңлату. Ә инде әлбәттә катылык кирәк. Катылыкның үз урыны, йомшаклык үз урыны. Чөнки бөтен вакытта дагын йомшаклык белән генә кешегә төшендереп булмый. Кайбер вакытта шул җитәкче буларак, мәсәлән, һәр нәрсә үз урына утыртырга да тиеш. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, мәсәлән, әгәр дә гынах эшләгәнен күрсә, хата эшләгәнен күрсә, йөзе кызара иде, тавышын күтәрә иде, халыкка аңлата иде. Чөнки бу җитәкче кешенең бурычы, ягъни кайбер кешегә аңлашылмый башка төрле рәвештә. Ул инде тавыш белән аңлатып бирә. Барыбер йомшаклыкны пәйгамбәрбез югалтмый. Аның тормышында без күрәбез, бер кеше мәсәлән мәчеткә кереп бәвелшли. Ягъни йомышын эшли. Сахабалар инде тотып кыйнарга әзер була, ләкин пәйгамбәрбез тыя. Килгәннән соң ул аңар аңлата. Чөнки бу кеше читтән килгән кеше, әле динне бер нәрсә белми. Мәшетнең хөрмәтен белми. Әгәр дә бу кешегә кычкырсаң син, бу бер нәрсә аңламый. Шуңа күрә мәсәлән, мәшеткә кайбер кешеләр ул яулыксыз керә. Аңлар бабай кычкыра башлый мәсәлән. Ник син шулай йөрисең? Бу беренче тапкыр аяк атлап кергән мәшеткә. Аның әдәбен белми. Аны кычкыру белән каршылабыз икән без. Бу инде кире мәшеткә керү авыр булачак бу кешегә. Ләкин әгәр дә кызым бу Аллаһ Таалан йорты, монда Аллаһны олылыйлар. Кайбер рабочиларга әйтәбез. Мәсәлән, берсе шортиктан эшләп йөри. Әйтәм бу Аллаһ Таалан йорты, әйтәм бу мәчет, без монда мусульман кеше кендектән алып сезгә хатлы гаурат, ул капланырга тиеш. Аңлыйлар дип әйтәсем килә. Кешегә аңлатасың икән, кеше аңлый. Шул ук вакытта башка әйбер булсын. Матур рәвештә кешегә ирештерсән, аңлатсаң, кеше аңлый. Шуңа күрә безнең эшебез шушы йомшаклык белән башларга тиеш. Шуңа Аллаһ Таала Фиргаунга Муса алейхиссаламны дәгъват кылырга җибәргәч, Муса алейхиссаламгә әйтә һәм Харунга әйтә: "Факула лаху каулан лайинан, лаһаллаху йетзакару ва яхша". Сез аңлар йомшак сүз әйтегез ди. Фиргаунга йомшаклык белән дәгъват кылыгыз ди. Бәлки ул аңлар, тәүбә әйтер, кире кайтыр. Ләкин аңламагач, аннары Муса алейхиссалам катылык та куллана. Каты иттереп тә аңлата. Чөнки бу кеше йомшаклыкны аңламады. Шуңа күрә Аллаһ Таала бәрәкәт бирә шушы йомшаклыкка. Мусульман кешенең иң күркәм сыйфаты ул нинди генә ачулы булмасын, нинди генә кызып китүчән булмасын, башкаларга ирештергәндә кызылык белән түгел, йомшаклык белән, күркәмлек белән ирештергә тиеш булыр. Тагы бер Аллаһ Раббыбызның исеме Ас-Суббух. Без ул исем турында ишара гына итеп алдык, Аллаһ Раббыбызның Әл-Куддус дигән исеме турында сөйләгәндә. Әл-Куддус дигән исеме Аллаһ Раббыбызның Коръан Кәримдә килә, ләкин Ас-Суббух ул Пәйгамбәрбезнең хадисендә килә. Суббух дигән сүз Аллаһа Тәгаләне, мәсәлән, Субханаллаһ дип әйтәбез бит без. Аның мәгънәсе нәрсә? Ягъни Аллаһны мин бүтән кимчелектән дә паклыйм. Аллаһның баласы юк, Аллаһның хатыны юк, Аллаһка тиңдәшле юк. Аллаһ Тәгалә тиңдәшлектән Аллаһ Тәгалә пак. Ягъни Аллаһ Тәгалә бүтән төрле кимчелекләрдән паклыйм дигән мәгънә бирә. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм рукухта һәм сәждәдә Суббухун Куддусун Раббул мәлаикати вар рух дип әйтә иде. Quddus һәм Суббух дип Пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләне атады. Шушында килгән Quddusның мәгънәсе шул ук мәгънә, ягъни Аллаһ Тәгалә пак, бүтән кимчелектән дә пак, һәм Суббух дигән шушы мәгънәгә ия булган исем, ягъни Аллаһ Тәгалә бүтән кимчелектән дә пак, һәм ул фәрештәләрнең һәм Джабраил алейхиссаламның Роббысы булып тора дип Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләне мактый иде. Шуңа күрә бу исем турында без инде күбрәк Ал-Quddus исеме турында сөйләгәндә тукталдык. Ягъни Аллаһ Тәгаләне бүтән кимчелекләрдән паклау турында әйттек һәм кеше шушы әйбергә игътибар итәргә тиеш. Менә монда тагы бер әйбер бар, ул да булса тәсбих әйтү. Мәсәлән, Коръан Кәримдә без тәсбих әйтүне беләбез. Намаздан соң Субханаллаһ 33 тапкыр, Әлхамдулиллаһ 33 тапкыр, Аллаһу акбар 33 тапкыр шулай бит. Аның мәгънәсе әйткәнебезчә Аллаһ Тәгалә бүтән кимчелектән дә пак. Бу тәсбих дип әйтелә. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Усаббиху лаху ас-самаваату ас-саба" والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله تعالى күкләр тәсбих әйтә. Җиде күк, җир, анда булган затлар һәм ул гына түгел, нинди генә әйбер булмасын, барысы да Аллаһны тәсбих әйтә, юсаббиху бихамди, тәсбих, хамд, сана әйтә, ләкин сез аларның тәсбихларын аңламыйсыз дип. Менә монда галимнәр ике фикер әйттеләр. Ягъни без шушы күккә карасак, шушы җиргә карасак, Субханаллаһ дип әйтәбез. Кем буларны бар иткән? Шулай бит инде, чынлыкта Субханаллаһ дип әйтми бер нәрсә дә әйтеп булмый. Булар барсы да гын Аллаһны искә төшерә торган әйберләр. Бу бер мәгънә, ләкин дөресрәк мәгънә менә бу әйберләр барсы да Аллаһны мактый. Үзләре мактый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән шундый могҗизалар була. Пәйгамбәрбез әйтә, мин дип әйтә, Мәккәдә белән шундый ташларны алар минем белән исәннәшә иде ди. Ризык ашаганда тәсбих тарткан шундый вакыйгалар була. Бу инде могҗиза, Пәйгамбәргә килгән могҗиза, ләкин ризыкта дагын шундый әйберләр сизелә. Һәм шулай ук бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер пүкәнгә терәлеп хутба сөйли иде. Аннары аңар бер хатынның колы минбар ясап бирә. Пәйгамбәрбез шушы минбарга күчә. Һәм тегендә хутба сөйли башлагач бер елаган тавыш ишетә. Бер кеше еламый, ләкин елаган шундый сыкранган тавыш ишетә. Һәм бу белә нәрсә икәнен. Теге пүкәннән тавыш чыга башлый. Пәйгамбәрбез аның яныннан киткәч теге ялгыз кала. Үпкәлей һәм пәйгамбәрбез аны кочаклый. Тукта дип әйтә. Елама ди. Шуннан соң тегесе тынычлана. Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр дә мин аны кочакламаган булсам, кыяматка хәтле ул шулай иттереп сыкранып торыр иде" дип әйтә. Булар җанлы әйбер түгел. Безнең өчен булар инде теге җансыз әйберләр. Ләкин Аллаһның хикмәте олы. Шуңа күрә кыямат көнендә, мәсәлән, Аллаһа Тәгала безнең агъзаларыбыз телгә килүе турында әйткәч, бу дагын хакыйкать. Ягъни Аллаһа Тәгала авызларыбызны ябырбыз дип әйтә, һәм кулларыгыз, аяклар, һәм башка төрле агъзалар телгә килеп сөйләрләр. Бу Аллаһның кудрәте, аурай бер түгел, Аллаһа Тәгала бөтен нәрсәгә дә кадир. Шуңа күрә без мусульман кешеләр моңа ышанабыз. Иман китерәбез. Аллаһ Раббыбыз әйткәч, аны кабул итәбез. Шуңа Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Әлем тара анна Аллаһу йәсҗуду лаһу ман фис самавати ва ман фил ард. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس". Күрмисеңме син? Аллаһка сәҗдә кылалар, күкләрдә булган һәм җирдә булган затлар. Кояш һәм ай сәҗдә кыла. Йолдызлар, таулар, агачлар, хайваннар ва кәсирум мин. Буларны гомуми рәвештә әйтте. Бөтенесен дип әйттеме? Һәм әйтте кешеләр турында ва кәсирум миннә. Һәм күп кешеләр диде. Бөтен кешеләр димәде. Кызганычка каршы бөтен кешеләр сәҗдә кылмый. Ә бу җансыз әйберләр турында әйткәндә, табигатьтә булган әйберләр турында әйткәндә бөтенесен әйтте. Күктә булган, анда фәрештәләр, булар барсы да Аллаһка сәҗдә кыла. Җирдә булган, мәсәлән, җан ияләре. Үз күзем белән күргәнем бар, мәсәлән, Мәккәдә булганда хатыным белән Кабатулла янында утырганда көз көн иде. Ул вакытта теге кошлар бит инде җылы якка очалар, кас көтүен күрде. Шып килде. Хәм Кабатулла өстендә бер тапкыр әйләнде, хәм юлын дәвам итте. Ким аларга өйрәткән? Кабатулла янына килеп, ул бит турыдагын ишеп китә ала иде. Ләкин алар көтү рәвешендә, ишеп-ишмәк рәвешендә ишеп киләләр алар. Нәкъ шундый рәвештә килделәр, бер тапкыр таваф кылдылар, әйләнделәр һәм үзләренең юлларын җылы якларга дәвам иттеләр. Ягъни бу Аллаһның хикмәте. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы хайваннар турында, уд-дәваб диде. Бөтен хайваннар турында әйтте. Барсы да Аллаһка сәҗдә кыла. Хәм кәсирум миннәс. Аксарун нас дип әйтмәде, күпчелек кешеләр дип тә әйтмәде. Күп кешеләр диде. Алар яртысы булырга мөмкин. Кимрәк булырга мөмкин. Күп кешеләр дәген Аллаһка сәҗдә кыла дип әйтте. Шуңа күрә без аларны аңламыйбыз. Ул сәҗдәне мәгънәсенә төшенеп бетә алмыйбыз инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә килә: "Нух үзенең малайына өйрәткән догоны әйтимме?" дип әйтә. Ягъни әйткән сүзен әйтимме дигәч, пәйгамбәрбез әйтә: "Нух алейхи саллям үзенең улына әйткән: "Әй улым, сиңгә әмер итәм, субханаллаһи ва бихамдих" дип әйтергә. Субханаллаһи ва бихамди. Фаиннаха салатул халқи ва тасбихул хақ. Ул җанлы һәм җансыз булган мәхлукатның тәсбихы дип әйтә. Намазы дип әйтә, зикре дип әйтә, зикре. Һәм шушы бийек Раббым, бийек Аллаһны тәсбих әйтү дип әйтә. Ва бигә турзакул халык, һәм шушы җан ияләре шул сәбәпле ризык килә дип әйтә. Алар әйтәләр һәм аларга ризык килә. Чөнки Аллаһ Таала Коръанда әйтә: "Ва ин мин шәйин илля юсаббиху бихамди". Нинди генә зат булмасын, нинди генә әйбер булмасын, алар Аллаһны тәсбих әйтә дип әйтә. Ягъни бөтен нәрсәдәген Аллаһны тәсбих әйтә икән. Субханаллаһи ва бихамди. Шуңа пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Ике зикр алар телдә бик җиңел, мизанда бик авыр. Субханаллаһи ва бихамди, субханаллаһил азим". Менә шушы зикрләр, шуңа күрә без инде иртә белән 100 тапкыр субханаллаһи ва бихамди дип әйтү сөннәт санала, кич белән 100 тапкыр әйтү, булар барсы дагын Аллаһны искә алу, һәм кеше шушы зикрләрне әйтеп йөрсә, Аллаһка тагы дагын якыная һәм Аллаһны искә алучы бәндәләрдән була. Тагы бер Аллаһ Раббыбызның исеменә тукталасым килә. Без инде шуның белән үзебезнең шушы исемнәргә тукталган циклны йомгакларбыз. Ул да булса Зул Джалали вал Икрам. Коръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә ике урында үзен шушы исем белән сыйфатлый: "Куллу ман галейха фан ва ябка ваджху раббика Зул Джалали вал Икрам". Бу Рахман сүрәсендә ике урынында: "Дөньяда һәр нәрсә фәни булачак, бетәчәктер. Бийек Раббыбызның заты һәм йөзе дидары калачак, чөнки ул Зул Джалали вал Икрам". Нәрсә ул Зул Джалали вал Икрам? Зу дигән сүз ия дигән мәгънә бирә. Ягъни улулыкка ия, ал-джалал улулык, бийеклек мәгънәсе. Улулык һәм бийеклек мәгънәсе, улы һәм бийек булган зат, ул Зул Джалал вал Икрам, хөрмәткә лаеклы зат, ул да булса Аллаһ Тәгалә. Ягъни улулыкка һәм бийеклек заты һәм хөрмәт, һәм хөрмәт итүче зат ул бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Икенче урында, мәсәлән, шул Рахман сүрәсенең ахырында Аллаһ Тәгалә тәмамлый бу сүрәне: "Тәбарака сму раббика зил джалали вал икрам" дип: "Бийек һәм мөбарак булды Аллаһның исеме, синең Раббыңның исеме, ул шушы улулык һәм хөрмәт иясе булган зат" дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: "Ализзу биязал джалали вал икрам" дип. Ягъни ябышыгыз шушы язал джалали вал икрам дигән сүзгә ди. Ягъни дуа кылганда шул сүзне күбрәк кабатлагыз дип килә. Язал джалали вал икрам. Язал джалали вал икрам дип шушы дуаны күбрәк кабатлагыз ди. Чөнки Без алдагы тапшыруда пайгамбарыбызның Әл-Хәннан, Әл-Мәннан исеме турында сөйләгәндә, анда килгән дуада бер кеше дуа кыла, һәм Аллаһка мөрәҗәгать итә. Аллаһумма инни әсәлүка би әннәлекәл хәмду ла илаха илля ант, Әл-Хәннан, Әл-Мәннан, бадиғус самавати вал ард, я зал джалали вал икрам. Шуның ахырында я зал джалали вал икрам дип дуа кыла, һәм пайгамбарыбыз әйтә, бу кеше бийек исем белән атады, бийек исем белән Аллаһтан сорады, шушы соравына Аллаһ Тәгаләгә җавап бирә диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә пайгамбарыбыз аны бийек исем дип атагач, без дәген шушы исемне догаларыбызда кулланырга тиешлебез. Я зал джалали вал икрам дип Аллаһтан сорарга кирәк. Һәм шулай ук без намаздан соң астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ дип әйтәбез. Аллаһумма антас салам ва минкас салам, табаракта я зал джалали вал икрам дип Аллаһның шушы исемен атыйбыз. Әй Раббым, син салам. Һәм синнән сәлам, ягъни иминлек без инде Аллаһ Раббыбызның әссәлам дигән исемендә иң беренче тапшыларның берсе булды. Бөек исеме турында сөйләдек. Һәм мөбарак булды. Әй Раббым син, зул джалали вал икрам, зал джалали вал икрам. Олылык һәм хөрмәт иясе булган зат дип Аллаһка мөрәҗәгать итү. Шуңа күрә менә бу бөек исем без шушы исемне догаларыбызда кулланырга тиешлебез. Менә без Аллаһ Раббыбызның исемләрен өйрәндек. Һәм исемләренә тукталдык. Һәм бу исемләрне без иң беренче чиратта ятлау мәгънәсе бер, аны куллану мәгънәсенә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни менә без әйттек, я зал джалали вал икрам дип дуа кылганда. Без Аллаһның рәхмәтенә үмид итәбез икән, я рахман, я рахим дип. Рахман һәм рахим, я рауф, я халим, Аллаһның шушы бийек исемләрен атыйбыз. Бер кешегә ачуланып дуа кылабыз икән, я джаббар мәсәлән, Аллаһның теге көчле, бийек исемләрен кулланабыз. Ләкин рәхмәт сораганда, я рахман, я рахим дип Аллаһ рәхмәтенә үмид итәбез. Ягъни шушы мәгънәләрне истә тотып Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валиллаһил әсмаул хусна фадъуһу биһа". Аллаһның бийек матур исемләре бар, шулар белән дуа кылыгыз дип әйтә. Шулар белән сорагыз ди. Шуңа күрә менә бу исемләр безгә Аллаһка мөрәҗәгать итәргә. Чөнки бу тәвәссүл дип атала. Тәвәссүл Аллаһның яраткан матур исемләре белән Аллаһка якынаю, бу Аллаһка якынаюның, ягъни тәвәссүл кулының бер сәбәбе булып тора, Аллаһка якынаю. Ә Аллаһка без якынайгач, безнең дуаларыбыз да кабул булуга сәбәп була. Менә монда тагы бер мәсьәләгә тукталып китәсем килә. Без халыкта мәшһур булган 99 исем турында гына сөйләмәдек. Билгеле булганча, без аны әйттек. 99 саналган хадис ул пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре түгел. Шуңа күрә анда булган зикр ителгән исемнәр белән генә чикләнү дөрес әйбер түгел. Анда килгән кайбер исемнәргә без тукталмадык. Шул ук Сабур булсын, Рашид булсын, Аддар ан-Нафи', яки Әл-Мунтақим, шундый мәсәлән исемнәргә без тукталмадык. Чөнки галимнәр төрле караш. Менә бу мәсьәләләр булар иҗтиһад мәсьәләләре, ягъни һәр бер галим тырышты Аллаһ Раббыбызның исемләрен сойларга. Кайбер исемнәр ачык рәвештә килә, мәсәлән, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Раб. Булар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның ачык рәвештә исем икәне аңлашылып тора. Кайбер исемнәре кайбер сыйфатлардан сойлап алына. Монда инде галимнәр бәхәскә керәләр. Булай итеп ярыймы юкмы? Мәсәлән, Рашид исеме мисал өчен. Бу Аллаһның исеменә керәме юкмы? Чөнки пайгамбарыбыз яки Аллаһ Тәгалә үзен Рашид дип атамады. Ләкин аның мәгънәсе туры юл күрсәтүче. Без инде аны, мәсәлән, туры юл күрсәтүче Әл-Һади дип атадык. Аллаһның исеме Әл-Һади, хидаят бирүче дип. Шул ук мәсәлән, Ас-Сабур пайгамбарыбыз сыйфатлады Аллаһ Тәгаләне: "Мә асбара мин Аллаһ". Аллаһтан да сабыр зат юк дип әйтте. Ләкин махсус Аллаһ Тәгаләне сабур дип атамады. Шуның өчен бу мәсьәләләр әйткәнемчә бәхәсле, ләкин барбар бу галимнәрнең фикерләре без инде шушы исемнәрне сайлаганда үзлегебездән ниндидер исем уйлап чыгармадык. Әлбәттә, галимнәрнең ышанычлы чыганакларына кайттык, китапларны карадык. Шуңа күрә әгәр дә алай-болай безнең хата килеп чыкса, Аллаһ Тәгалә кичерсен, мәсәлән, һәр кеше үзе шушы Аллаһ Раббыбызның исемнәренә китаплар укып, өйрәнеп, шушы исемнәрне җыярга тырышырга тиеш була. Һәм хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы тапшыруларның циклына ахырына якынлашкач, без бер әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Менә без бу тапшыруларда Аллаһ турында сөйләдек. Ягъни бийек Аллаһ Тәгалә турында 56 тапшыруда сөйләдек. Менә безнең 56 тапшыру язылды. Менә бу тапшырулар барсы дагын Аллаһка багышланган. Без Аллаһ турында нәрсәне белергә тиешлебез. Галимнәр әйтте, ике әйбергә игътибар итәргә кирәк дидләр. Беренчесе мәгърифәту вәл исбат, ягъни Аллаһны тану, Аллаһны тану. Һәм аның күркәм исемнәрен, матур сыйфатларын исбат итү. Аллаһ Тәгалә үзен нинди исемнәр белән атады, без аңар ышанабыз. Нинди сифатлар белән сифатлады, без аңар исбат итәбез, үзгәртмибез, ышанабыз. Менә бу безнең бурычыбыз. Аллаһа Таала үзен аты икән, без шуңа ышанабыз, һәм шундый рәвештә исбат итәбез. Ә икенче як, ул да булса, ат-талабу вәл-касд дип әйттеләр галимнәр. Ягъни, бездән нәрсә талап ителә? Менә без Аллаһны таныдык, аның рәхмәтен белдек, безне бар итүче икәнен белдек, һәм улы хикмәт өчен бар иткәнен белдек. Ә бездән нәрсә талап ителә соң? Яғни бізден талап етіле, ол да болса, Аллахқа ғибадат қыл. Аллахқа яқынаю, чүнки Аллаһа Таала Құран Кәрімде айта: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". Кишләрне һәм җиннәрне бар иттем, үземә ғибадат кылсыннар өчен диде. Шулай булгач, бездән талап ителгән әйбер ул да булса Аллахқа ғибадат кылу. Һәм Аллахқа тиңдәшлек кылмау, яғни Аллахқа ғибадат кылу бер, һәм шушы Аллахқа гына лайыклы булган әйберләрне башка әйберләргә сарыф итмәү. Мәсәлән, без беләбез, сәҗдә кылырга лаеклы бер Аллаһа Тәгалә, рукух кылырга лаеклы бер Аллаһа Тәгалә, авыр чакларда җавап бирүче бер Аллаһа Тәгалә. Әгәр дәген кеше сәҗдәне башка сынымга кылса, яки кабергә булсын, яки башка төрле улулы затка сәҗдә кыла икән, инде бу гыйбадәтне Аллаһ белән бергә башка бергә дәген сарыф иткән, башка бергә дәген юнәлткән булып санала, һәм бу сәбәпле бу кеше мушрик була, ягъни тиңдәшлек кылучы була. Чөнки Аллаһ белән бергә башка бергә гыйбадат кылырга ярамый. Менә бу иң мөһим асыл булып тора. Чөнки Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Инна Аллаһа ла йагъфиру ай йушрака бихи ва йагъфиру ма дун залика лимай яша". Аллаһ Таала үзенә тиңдәшлек кылганны гафу итми, ә аннан кичкенәрәк булган гынахларны үзе теләгәнчә гафу итә дип әйтә. Шуңа күрә менә без Аллаһ Тааланы шушы исемнәре белән танагач, бийеклеген, Аллаһның олылыгын танагач, үзебезнең гыйбадәтебездә дә бер аңар гына гыйбадат кылырга тиешлебез. Ягъни белергә тиешлебез, безне саклый Аллаһ Таала. Бу дөньяда Аллаһ теләмәгән әйбер булмый. Бу дөньяда синең каршыңнан пси чыкса да, бу шиләкле хатын чыраса да, ягъни нинди генә дөньяда арамнар булмасын, булар барсы да ган берседәген тәэсир итми. Шуңа күрә мусульман кеше бөтен күңеле белән бер Аллаһка сыгынырга тиеш. Бер Аллаһтан ярдәм сорарга тиеш. Бер Аллаһка гына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм белергә кирәк, нинди генә без гынахлы булмыйк, нинди генә без азгынлыкка, нинди генә без Аллаһтан ярагаймасак таган, Аллаһ безне кабул итәргә әзер. Аның өчен ниндидер бер изгеләр аша Аллаһка якынаерга кирәк түгел. Әлбәттә, аларның дугаларын, мәсәлән, изге әби булсын, изге бабай булсын, алардан килеп сорасаң, хөрмәтле абыстайга дуа кыл әле минем өчен. Аллаһ Таала миңа тәүфик бирсин. Аллаһ Таала гынахларымнан арынырга, гынахларымга тәүбә итәргә ярдәм итсин дип дуа кыл әле. Дип сорасын, әлбәттә ул ярый, ләкин үлгән кешедән сорарга ярамый. Мәйитләрдән сорарга ярамый, җансыз әйберләрдән сорарга ярамый, чөнки алар инде нинди генә изге кеше булып яшәп үлмәсеннәр. Алар Аллаһ Таала каршында тере булсалар да, ләкин без аларга мөрәҗәгать итебезгә хакыбыз юк, чөнки Аллаһ Таала безгә кушмады, фәрештәләргә мөрәҗәгать итәргә дә, безгә кушмады пәйгамбәрләргә мөрәҗәгать итәргә дә, ягъни үлгәннән соң фақат кушты бер Аллаһка мөрәҗәгать итәргә. Аллаһ Таала әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум". Турдан туры миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирәм диде. Аллаһ, чөнки аның бурычы. Ул бу галәмне бар итте. Ул бу галәмне ясады. Ул бу галәмне тәрбияләп тора. Әлбәттә, шушы галәмне тәрбияләп торучы, кул йомин хуа фи шаан, көн саен ниндидер эш эшләп торучы, дуаларыбызны кабул итә. Тәүбә иткән кешене тәүбәсен кабул итә. Бәрәкәтен индерә. Һәм башка төрле нигъмәтләрен биреп торучы зат ул Аллаһ Таала. Ул безне ишетеп тора. Шуңа күрә һәр вакытны күңелебез белән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә. Һәр вакытны нинди генә эшебез булмасын, Аллаһтан сыгынырга, Аллаһның кушканнарын үтәргә, тыйганнарын тыйларга тиеш булабыз. Һәм менә моның өчен инде иң мөһим әйбер ул да булса гыйлем. Өйрәнү. Аллаһ Таала нәрсәне ярата, нәрсәне яратмый. Нәрсә ул ярый, нәрсә ул ярамый, нәрсә ул халал, нәрсә ул харам. Менә бу әйберләрне гыйлем ашагына ирешеп була. Шуңа күрә Аллаһ Таала гыйлем алучы кешеләрне ярата һәм сөйә, һәм аңар бик зур әҗер савоплар дагын вәгъдә итә. Чөнки гыйлем аша кеше Аллаһка якыная, кеше үзенең бу дөньяда яшәүенең мәгънәсен аңлый, дөрес итеп яши ала. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бу әйберләргә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни, менә шушы Аллаһ Таала турында сөйләүләребез шушы әйбергә игътибар итәргә тиеш. Һәм без менә күп тапшыруларда басым ясадык Аллаһның танытуга. Чөнки бу тапшыруларны без юнәлттек гади халыкка. Динсез тәрбия алган халыкка уйлап карасыннар өчен, фикерләр өчен. Ләкин әлбәттә бу тапшыруларны күбрәк тыңлады динле кардәшләребез, динле апайларыбыз, намаз укучан, Аллаһка якынаючан кешеләр тыңлады. Әлбәттә аларның бәлки күңелләренә шушы ғилимне арттыргандыр. Күңелләрендә Аллаһ Тааланы тануны яңадан да арттырга сәбәпче булгандыр. Иншалла шулай булса иде дип үмитләнәбез. Бу тапшыруларны шулай ук тыңлады, бәлки шикләнеп йөргән. Аллаһның кайбер кудратында икеләнеп йөргән кайбер кешеләр дә бәлки тыңлагандыр. Шуңа күрә без күп басым ясадык. Галимнәрнең сүзләреннән, врачларның сүзләреннән, башка төрле фән ягыннан төрле дәлилләр китердек Аллаһның бөеклегенә. Аллаһның кудратын танытырга, бу галәмнең хуҗасы, бар итүче Аллаһ Тааланы танытырга дәлилләр китердек. Ләкин, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу дәлилләр китерелгәч, булар барысы да Аллаһның бөеклеген таныта. Һәм акыллы булган кеше моны аңлый һәм таный. Без Аллаһны тану белән генә шикләнергә тиеш түгелбез. Әй Роббым, мин сине таныдым һәм сине кушканнарны үтәдем. Менә хәзер безне Рамазан ае җитә. Әйдә әзерләнек Рамазан аена. Шәхбан аена кердек. Шәхбан ае турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бу айда гамәлләр күтәрелә ди. Шуңа күрә ул Шәхбан аен ураза тота иде. Ул беренче чиратта Рамазанга әзерлек иде, һәм Шәхбан аенда күп кеше гафиллар, шуңа күрә ураза тотам дип әйтә иде, һәм бу айда гамәлләр дә Аллаһка күзәрелә дип әйтә иде. Бәлки кайбер кешегә ураза тоту авырдыр, чөнки эссе көннәр, озын көннәр, ләкин бер әйберне онытмаска кирәк. Күбрәк истигъфар кылырга, күбрәк тәүбә әйтергә. Чөнки әгәр дә без күбрәк тәүбә әйтсәк, истигъфар кылсак, Аллаһтан гафу итүне сорасак, без инде пак күңелләребез белән Рамазанны каршы алачакбыз. Әгәр дә син пак килеш, гынахлардан арынган хәлдә Рамазанны каршы алсаң, бу сиңа тәүфик бирә. Бу сиңа ярдәм бирә, җиңеллек бирә шушы изге Рамазан аен Аллаһ риза булган хәлдә башкарырга. Бәлки үзебезнең шушы тапшыруларны тыңлап баручылар гадәттәгечә Рамазан ае җиткәндә Рамазан аеның фазилеты турында, Рамазан аеның кайбер хөкемләре турында яңадан бер искә төшереп китербез, яңадан бер сөйләп китербез, әгәр дә Аллаһ Субхана тааля үзенә рәхмәтен бирсә һәм шушы тапшыруларга дәвамчылык бирсә, иншалла Аллаһ тааля дән сорыйбыз, Аллаһ тааля шулай итеп кылса иде. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без тапшыруларны йомгаклаганда, әлбәттә, безнең сөйләвебез белән бу агынатмый, ягъни без Аллаһның исемнәре турында сөйләп бетердек дигән сүз түгел. Чөнки Аллаһның исемнәре бик күп. Аллаһ хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килә, һәм без инде аны беренче тапшыруларда сөйләдек. Аллаһ Тәгалә дуа кылганда әйтте: "Әй Роббым Аллаһ, барлык исемнәр белән сорыйм. Аны син өйрәткәне белән һәм үзендә калдырганнары белән" дип әйтте. Кайбер исемнәрне Аллаһ Тәгалә кешеләргә күрсәтмәде, өйрәтмәде, үзендә калдырды. Шуңа күрә Аллаһның исемнәре бик күп. Без инде шушы исемнәрне булдыра алганча сөйләдек һәм аңлаттык. Шуңа күрә әйткәнемчә, иң төп максат безнең тапшыруларның сөйләвенен ул да булса Аллаһны таныту. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, әйтәсем килә, һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйсым килә, Аллаһ Тәгалә бездән шушы кичкенә генә хезмәтне кабул итсә иде. Аллаһ Раббыбыз турында халыкка аңлату максаты белән шушы исемнәрне сөйләдек. Чөнки иң зур ниғмәт һәм иң зур байлык ул Аллаһның савабы һәм әҗере. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Лән йәһди Аллаһу бика раҗулан вахидан хайрун лака мин хумрин нахм". Әгәр дә Аллаһ Тәгаләс синең сәбәпле бер кешене дингә күндерсә, ул синең өчен иң зур байлыклардан да, иң зур ниғмәтләрдән дә яхшырак дип әйт. Ягъни иң зур байлык сиңа бәлки квартирадыр, бәлки синең өчен затлы машинадыр. Кешегә дингә килү сәбәпче булу аның әҗер савабы аннан дагын олырактыр. Шуңа күрә әгәр дәген без бер кешегә генә булса да, үзебезнең шушы вагазларыбыз аша, шушы сөйләүләребез аша кемнең дә булса күңеленә ирешә алган булсак, аның Аллаһ турында гыйлемен арттыра алган булсак, Аллаһка якынаюга сәбәпче булган булсак, без иншалла үзебезнең максатыбызга ирешкәндер дип уйлыйбыз килә. Һәм инде барыбер адам баласы ул өметләнүчән, чөнки без Аллаһның рәхмәтенә өмет итәбез һәм өметләнәбез, шушы гамәлләребез, шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләвебез кыямәт көнендә әҗер савап булса иде. Кыямәт көнендә безнең мизан дәфтәрләренә язылса иде, изге гамәл үлчәүләренә куелса иде, һәм шушы гамәлләребез белән Аллаһның ризалыгына ирешергә, Аллаһның җәннәтенә керергә дигән сәбәпче булса иде. Чөнки адам баласы өчен иң зур максат ул да булса Аллаһның ризалыгын алу, Аллаһның рәхмәтенә ирешү. Ә инде, хөрмәтле дин кардәшләрем, сез шушы тапшыруларны тыңлагандан соң безгә дәген хәерле дуада булсагыз иде. Безне дәген үзегезнең дуаларыгызда искә алсагыз иде. Чөнки без һәр беребездә мохтаҗ, һәр беребездә Аллаһның рәхмәтенә мохтаҗ бәндәләр. Әгәр дәген анда киткән хаталар булса, кимчелекләр булса, иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә безне гафу итсен һәм кичерсен. Ә инде сез берәр нинди хата һәм кимчелек күргән булсагыз, безгә ирештерсәк идегез, яки аңлашылмаган әйберләр булса, шалтыратыгыз, сорагыз, чөнки иншалла аңлатып бирергә әзербез. Бу гыйлем авыр һәм фазилетле гыйлем, ләкин дөрес түгел яки ялгыш аңлашылу сәбәпле Аллаһа Тәәлә турында ялгыш фикерләр аңлашыла күрмәсә иде. Шуңа күрә җаваплылык бик зур. Аллаһ Раббыбыз шушы кичкенә генә кылган тырышлыгыбызны кабул итеп, безгә барчаларыбызга да әҗер савапларын насыйп эләсә иде. Һәм инде хәзер Аллаһ Раббыбыздан без инде тапшыруларны башыннан алып сорап килдек. Аллаһа Тәәлә бу тапшыруларны дәвамлы кылса иде дип, бу тапшыруларны ахырына хәтле сөйләп бетергә, ирештергә насыйп эләсә иде. Әлхәмдүлиллә, без моңар ирештек. Әлхәмдүлиллә, Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәәлә шушы көнгә хәтле яшәргә сәламәтлек бирде, гомер бирде һәм Аллаһ Тәәләнең шушы исемләре турында сөйләргә ярдәм итте. Ахырына хәтле сөйләп җиттергә насыйп итте. Һәм инде Аллаһ Тәәләдән сорыйм, шушы тапшыруларыбыз яңадан дагын бәрәкәт биреп, кешеләр аны тыңлап, яңадан дагын Аллаһ Тәәлә турында күбрәк мәгълүмат алып, Аллаһ Тәәләгә яңадан дагын гыйлемләрен арттырырга тапшырулар сакланган хәлдә кешеләргә ирешсә иде. Һәм инде Аллаһ Тәәлә безгә хәерле гыйлемләр биреп, хәерле сәламәтлекләр биреп, яңадан дагын шушы тапшыруларыбызны дәвам итергә, ягъни без инде менә Аллаһ Тәәлә турында сөйләдек, бәлки Аллаһның бөек фәрештәләре турында сөйләргә, аның китаплары турында, аның пәйгамбәрләре турында, кыямәт көне турында, тәкъдир турында, яхшысы һәм яманы турында дагын бәлки Аллаһ Тәәлә сөйләргә насыйп эләсә иде, һәм безгә хәерле зиһенләр биреп, һәм тәүфик биреп, шушы тапшыруларыбызны дәвам итеп, һәм сезгә яңадан дагын хөрмәтле дин кардәшләрем, файдалы һәм мәгънәле, гыйбрәтле вагазлар сөйләргә барчаларыбызга да насыйп эләсә иде. Аллаһ Тәәлә безгә, илебезгә тынычлык бирсен, бәрәкәт бирсен һәм безнең коры беткән җирләребезгә үзенең бәрәкәтле, уңышлы яңгырларын да яудырса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.